Latvijā uz 1. janvārī dzīvo 58834 iedzīvotāji pēc nacionālās piederības Baltkrievi. Iedomājieties, cik viņiem daudz ir radinieku Baltkrievijā. Kā jūs redzat, kā viņi mēnešu laikā pārreģistrēs savas mašīnas? A kas notiks, ja viņi nepaspēs mēnešu laikā pārreģistrēt savas mašīnas šeit Latvijā? Viņi vai nu ies caur tiesu, vai nu pieregistrē savas mašīnas, pieņemsim, tajā pašā Lietuvā un Polijā. Un atkal mūsu nodokļi ies turien.